Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមអ្នកជំនួយអង្គរកម្ពុជាស្នើឲ្យអឺរ៉ុបកុំព្យូ EBA កូរ៉េខាងជើងថាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយនឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួនគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានការកំណត់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតវ៉ាក្នុងទីក្រុងហុងកុងរំលឹកការវាយប្រហារដ៏ហិង្សានៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីលោកហ៊ុនសែនព្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុបអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
សម្ដេចបានលើកឡើងបញ្ហានឹងដែរគាត់ថាសាលាដីកាសាលាក្រមតុលាការមានហើយដីកាចាប់ខ្លួនមានហើយគាត់តែឃើញមុខមកគឺថាឲ្យកូនប៉ូលីសតែ2នាក់ទៅដាក់ខ្នោះឲ្យយកទៅដាក់គុកទៅអានឹងវាចប់ទៅហើយ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំ G7 ប្រុងប្រៀបរៀបចំសន្និសីទកំពូលនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំការជួបប្រជុំនិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពន្ធគយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករកន្លះលាននាក់ដោយសារការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបខណៈអឺរ៉ុបពិនិត្យឡើងវិញនៅការអនុគ្រោះពន្ធគយសម្រាប់ប្រទេសនេះដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែមករាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធគយរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករពីកម្ពុជានិងភូមាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការនាំអង្ករចូលពីប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែដំបូងបន្ទាប់ពីមានការយកពន្ធអង្ករកម្ពុជានោះការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺចុះមកនៅត្រឹម93,000តោនសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការធ្លាក់ចុះនេះប៉ះពាល់ភាគច្រើនដល់ពលរដ្ឋចំនួន500,000គ្រួសារដែលដាំដំណាំស្រូវអង្ករផ្កាម្លិះនិងស្រូវអង្ករក្រអូបក្របវែងទោះជាអង្ករទាំងនេះមិនមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់ជាមួយនឹងផលិតផលដាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល18ខែដែលអាចឈានដល់ការផ្ជួលការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យការត្រួតពិនិត្យនេះគឺដាច់ដោយឡែកពីការយកពន្ធអង្ករសហភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាជាង1/3រួមមានសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងកាលពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះប្រទេសចិនក៏បានយល់ព្រមទិញអង្ករកម្ពុជាចំនួន400,000តោននេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចមីស៊ីលរយៈចម្ងាយជំមិតឈុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគម្រោងដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនិងបរិការយោធានៅជុំវិញឧបទ្វីបកូរ៉េនាពេលថ្មីៗនេះនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានខ្លឹមសារថាកូរ៉េខាងជើងនៅរក្សាជំហររបស់ខ្លួនមិនប្រែប្រួលដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់តាមរយៈការសន្ទនានិងការចរចាប៉ុន្តែការសន្ទនាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងយោធាយើងគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍នោះទេការប្រកាសអំពីជំហររបស់កូរ៉េខាងជើងដូចនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រេសិដអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងលោក Stephen Began បានប្រកាសថា រដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីបន្តការចរចាកម្រិតការងារស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនអនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមយ៉ុងចុងបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដំណើរការទៅបានល្អបើទោះបីជាមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងទៅលើការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយទោះបីជាលោកត្រាំនិងលោកគីមធ្លាប់បានជួបចរចាគ្នាចំនួន2ដងនឹងការជួបទល់មុខគ្នារយៈពេលខ្លីមួយរួចមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រហូតមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរនៅឡើយទេរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចេញបទបញ្ញត្តិមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចឃុំក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកដោយគ្មានកាលកំណត់ជំនួសឲ្យដំណោះស្រាយរបស់តុលាការដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍ដែលកំណត់អំពីរយៈពេលដែលកុមារអាចជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសហព័ន្ធការប្រកាសបទបញ្ញត្តិនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Kevin McLennan ភ្លាមៗត្រូវបានរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិអន្តរប្រវេសន៍និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mahuri Grewal ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយសម្រាប់សហជីពសេរី Civil American បានថ្លែងថាបទបញ្ញត្តិនេះគឺជាការវាយប្រហារដល់ប្រិយផ្សាយមួយផ្សេងទៀតទៅលើកុមារដែលជាទិសដៅរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈគោលនយោបាយប្រឆាំងជនអន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលមិនគួរចាប់កុមារដាក់ឃុំទេនឹងរឹតតែមិនគួរធ្វើច្បាប់ដើម្បីបន្តការឃុំឃាំងកុមារដោយគ្មានការកំណត់ដូចនេះដែរសភាមិនត្រូវផ្ដល់ថវិកាដល់ការអនុវត្តច្បាប់នេះទេមេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចនៅព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer បានថ្លែងថាភាពសាហាវយង់ក្នុងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំគ្មានព្រំដែនទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាចំណាត់ការនេះនឹងបន្តធ្វើបាបប្រិយផ្សាយរបស់នឹងបន្តការធ្វើបាបប្រិយផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលទៅលើគ្រួសារជនអន្តរប្រវេសន៍ស្លូតត្រង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបង្ហាញការសរសើរទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនេះក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថាលោក Pompeo បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងសមាភិកីដាណឺម៉ាករបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនិងបានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាករួមទាំងកោះ Greenland ផងដែរកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកត្រាំបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកបន្ទាប់ពីសំណើទិញកោះ Greenland របស់លោកត្រូវបានបដិសេធនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាណឺម៉ាកលោកស្រី Mette Frederiksen កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោកស្រីមានការសោកស្ដាយនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកត្រាំលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុកមកកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកក្រោយមកលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាលោកចៅដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសដាណឺម៉ាកនេះដោយសារតែលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លាំងៗតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកទិញកោះ Greenland លោកត្រាំបានគ្រប់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ល្អទេលោកស្រីនិយាយខ្លាំងមកកាន់ខ្ញុំនិងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យមិនសមហេតុសមផលដែលលោកស្រីបាននិយាយមិនមែនជាពាក្យត្រឹមត្រូវនោះទេបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បង្ហាញប្រព័ន្ធកាំជ្រួចមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផលិតក្នុងស្រុកការដាក់បង្ហាញប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវាឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់និងនៅស្របពេលមានការកើនឡើងភាពតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើតឧស្សាហកម្មអាវុធក្នុងស្រុកដ៏ធំមួយនៅចំពោះមុខទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលអាវុធទៅក្នុងប្រទេសក្តីបារម្ភនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីកាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរួមចំណែកដល់ការចាក់ចែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីកាត់បន្ថយមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតវ៉ាក្នុងទីក្រុងហុងកុងរំលឹកការវាយប្រហារដ៏ហិង្សានៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី លោកហ៊ុនសែនព្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំ G7 ប្រុងប្រៀបរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជានៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំការជួបប្រជុំនិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងទីក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃពុធបានរំលឹកខួប1ខែនៃការវាយប្រហារដោយហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដោយជនមួយក្រុមដែលគេយល់ថាជាក្រុមជនអនុពលលោក Mike O'Sullivan ធ្វើរាយការណ៍រឿងនេះអំពីទីក្រុង Hong Kong មកថាក្រុមបាតុករទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សានេះហើយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA អានជូនសេចក្តីរាយសំទោសអានជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អរគុណវឌ្ឍនាការវាយប្រហារដោយគ្មានមូលហេតុធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់45នាក់រងរបួសត្រូវបានគេផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebookក្រុមបរោះអាយសមួយក្រុមដែលគេគិតថាជាសមាជិកក្រុមជនអន្តពលនិងមាននិន្នាការទៅរកក្រុងពេកាំងបានបើកការវាយប្រហារលើក្រុមសកម្មជនអ្នកធ្វើដំណើរនិងក្រុមអ្នកកសែតក្រុមអ្នកតវ៉ាអំពាវនាវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់កុំឲ្យបំភ្លេចហេតុការណ៍នោះលោក Jackie អ្នកតវ៉ាមួយរូបបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
So a month ago in Yuen Long station a group of triads of over 100
កាលពីមួយខែមុនក្នុងស្ថានីយ៍ Yuen Long ក្រុមជនអន្តពលមួយក្រុមមានគ្នាជាង100នាក់បានវាយសម្រុកចូលក្នុងស្ថានីយ៍ហើយវាយប្រហារទៅលើអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរកើតមានឡើងក្នុងសង្គមដូច Hong Kong នេះទេ
ប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីដ៏មមាញឹករបស់ Hong Kong ត្រូវបានត្រឡប់មកកាន់សភាពធម្មតាវិញក៏ប៉ុន្តែមួយខែក្រោយពីហេតុការណ៍ហិង្សានោះក្រុមប៉ូលីសមិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់លើជនណាមួយនោះទេលោក Brian អ្នកតវ៉ាមួយរូបផ្សេងទៀតបានថ្លែងថា
ដល់ពេលនេះគឺមួយខែហើយហើយមិនមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនោះទេពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានកាត់ទោសនៅឡើយនោះទេដូច្នេះយើងរំលឹកដល់ពលរដ្ឋ Hong Kong ទាំងអស់សូមកុំភ្លេចរឿងទាំងអស់នេះឲ្យសោះ
ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតែសួររកចម្លើយថាតើហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរបានឆ្លើយតបយឺតម្លេះបានឆ្លើយតបយឺតម្លេះលើករណីវាយប្រហារនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាដ៏ច្រើនក្រុងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលមានហេតុការណ៍ហិង្សាកើតឡើងឯក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនទៀតនឹងក្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រយ៉ាងណាក៏ដោយមួយខែក្រោយការវាយប្រហារដ៏ហិង្សានោះក្រុមអ្នកតវ៉ាថ្ងៃសំតោក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតែទាមទាររកចម្លើយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញសំតោពីរាជធានីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីគម្រោងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានព្រមានថាលោកនឹងប្រើឲ្យកូនប៉ូលីសតូចតាចត្រឹមតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនេះប្រសិនបើលោកហ៊ានចូលមកស្រុកខ្មែរមែនក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានអះអាងថាការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់លោកនឹងមិនត្រូវលើកពេលនោះទេលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើប្រធានអតីតគណៈបកជំទាស់នេះមកដល់កម្ពុជានោះលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដូច្នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
សម្ដេចបានលើកឡើងបញ្ហានឹងដែរគាត់ថា សាលដីកាសាលក្រមតុលាការមានហើយដីកាចាប់ខ្លួនមានហើយក៏នឹងឃើញមុខមកគឺថាឲ្យកូនប៉លីសតែ2នាក់ទៅដាក់ខ្នោះហើយយកទៅដាក់គុកទៅអានឹងវាចប់ទៅហើយ
ការព្រមាននេះធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកសំរង្ស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាក់ទងនឹងការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនោះទេទោះយ៉ាងណាក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសំរង្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែរក្សាជំហរវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយការគ្រោងទុកថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅសមាជិកគណៈបកចំនួន 1,058 នាក់ក្នុងនោះមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកចំនួន850នាក់ថាការត្រៀមវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរង្ស៊ីមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណគំរាមកំហែងណាមួយនោះទេហើយថាការចាប់ខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីនឹងត្រូវធ្វើឡើងភ្លាមៗការចាប់ខ្លួននោះអាចធ្វើឡើងដោយកូនប៉ូលីសតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកសំរង្ស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងរងបណ្ដឹងប្រមទ័នជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីស្ដីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅតុលាការបារាំងដោយឡែកតាកតងនឹងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅដល់ក្រុមសមាជិកគណៈបកអំពីសភាពការទូតក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកពីសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិការប្រជុំរបស់សមាគមអាស៊ានក៏ដូចជាការប្រជុំដាក់គ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការត្រៀមចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដោយបានបរិយាយពីការខិតខំធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដំណាលគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាកម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរយកជំនួយឬការគ្រប់គ្រងណាមួយដូចយ៉ាងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុននិងប្រទេសកាណាដានឹងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះនៅឯជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7ប្រទេសហៅថា G7ក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសម្រេចយកការប្រយុទ្ធអំពីវិសមភាពវេទិកាសម្រាប់សន្តិសុខកម្ពុជានោះហើយបានអញ្ជើញមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកឲ្យចូលរួមផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Henry Richwell រាយការណ៍ថាមហិច្ឆតាដ៏ធំសម្រាប់សន្តិសុខកម្ពុជានោះទំនងនឹងមិនជាប់គាំងដោយសារតែការព្រួយកង្វល់កើនឡើងនោះទេលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគម្រាមកំហែងសន្តិសុខកម្ពុជានៅកន្លែងលំហែកាយ Biarritz ក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅត្រើយទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការព្រួយបារម្ភលោក Jasper Lawler ជាសេចក្តីទូនិយាយថាបានបំណុលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឡើងថ្លៃក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខ្ពស់ជាងបានបំណុលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលជាសញ្ញាមួយថាពួកអ្នកវិនិយោគមើលឃើញហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខាងមុខលោក Jasper Lawler បានថ្លែងថា
ជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាសញ្ញាដែលគួរជឿជាក់បានខ្លាំងថាសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ការមិនរីកចម្រើន
អ្វីដែលសំខាន់នោះវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយធម្មតាដើម្បីដោះស្រាយការមិនរីកចម្រើននោះ លោក Jasper Lawler នៃក្រុមហ៊ុន London Capital Group និយាយបន្តទៀតថា
We don't have that usual fallback from central banks of cutting interest rates
because យើងមិនមានផែនការដូចសពដងពីធនាគារកណ្ដាលដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេពីព្រោះតែអត្រាការប្រាក់នោះមានរួចហើយហើយវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតរួចទៅហើយ
ការភ័យខ្លាចខាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលបាននាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកលើទំនិញរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លារអឺរ៉ុបកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោក Jasper Lawler នៃក្រុមហ៊ុន London Capital Group និយាយបន្តទៀតថា
សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាការស្មុគស្មាញសំបីតែនិយាយអន្តរកាលពីរថយន្តប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតទៅរថយន្តប្រើអគ្គិសនីវាមានភាពមិនប្រកបប្រជាដែលកំពុងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តំបន់អឺរ៉ុប
លោក John Curtin ជាអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសបារាំងដែលរៀបចំសន្និសីទកំពូលបានសម្រេចមិនឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្របដណ្ដប់លើរបៀបវារៈរបស់ខ្លួនហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីលោក John Curtin នៃក្រុមសាវជាវិជា7នៃសាកលវិទ្យាល័យតូរ៉ង់តូនៃប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថា
ការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនេះបណ្ដាលមកពីវិទ្យាសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលកំពុងលាតត្រដាងជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែនាំឲ្យបារម្ភនោះគឺដោយសាររលកកម្ដៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានប៉ះពាល់ដល់តំបន់អឺរ៉ុបរួមមានប្រទេសបារាំងផងដែរ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាកចេញពីសន្និសីទកម្ពុជា G7 កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាមុនពេលដោយមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងក្រោយរបស់សន្និសីទកម្ពុជានោះលោក Curtin និយាយទៀតថានៅឆ្នាំនេះបារាំងបានសម្រេចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានោះរហូតដល់តែការពិភាក្សាចប់លោក John Curtin បាននិយាយបន្តទៀតថា
President Macron I think has structured his agenda.
ខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើរបៀបវារៈមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើគុណភាពវិសមភាពខាង gender វាស្ថិតនៅលើគេបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់បារាំងការសិក្សាអប់រំនិងសុខភាពក៏នៅលើគេផងដែរ
ការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខក៏នឹងស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈដែរបន្ទាប់មកមានការបន្តការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ចាប់យកកប៉ាល់ដឹកប្រេងនៅឈូងសមុទ្រពែកនៅឆ្នាំនេះការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទីក្រុងហុងកុងក៏បណ្ដាលឲ្យមានការចោទសួរសម្រាប់សន្និសីទកម្ពុជា G7 នោះដែរលោក John Curtin នៃក្រុមស្រាវជ្រាវ G7 នៃសាកលវិទ្យាល័យតូរ៉ង់តូប្រទេសកាណាដានិយាយទៀតថា
តើអស់លោកអ្នកបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដែលពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នាលែងត្រួតត្រាបានតទៅទៀតដែរឬទេការនេះអាចមិនមែនជាវិធីមួយនៅពេលអនាគតនោះទេជាការពិតប្រសិនបើករណីនេះកើតមានឡើងតើសន្និសីទកម្ពុជា G7 អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការសំខាន់របស់ខ្លួនដូចម្ដេចដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលនោះដែរលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹងជួបប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាលើកទី1មេដឹកនាំទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មដ៏ឆាប់រហ័សនៅពេលមានសញ្ញានៃការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលអង់គ្លេសខិតកាន់តែជិតដល់ដំណាក់កាលចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំការជួបប្រជុំនិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកវឌ្ឍនា ប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចហើយអញ្ចឹងសូមដូចថាត្រៀមជាសំណួរឬក៏យោបល់អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបបន្ថែមទៀតអំពីសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំជួបប្រជុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងសូមឲ្យអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងជម្រាបប្រិមិត្តឲ្យជ្រាបដូចថាជាសង្ខេបដំបូងសិនតកតងទៅនឹងសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំជួបប្រជុំបាតកម្មឬក៏ការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមកក្នុងឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសមត្ថ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VA ជាទីគោរពបាទបាទជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ពីក្រោយបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកអញ្ចឹងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះត្រូវមានការរឹតត្បិតនិងមានការរំខាននិងហាមឃាត់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្វីដែលយើងក៏លើកឃើញថាវាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនេះគឺចន្លោះនៅឆ្នាំ2017មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងឃើញថាទាំងមតិជាតិទាំងអន្តរជាតិមានការរិះគន់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ហានេះក្លាយទៅជាប្រធានបទមួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេបានដាក់លក្ខខណ្ឌតកតងនឹងបញ្ហា EBA ហ្នឹងគឺសូមឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបប្រជុំការប្រមូលផ្ដុំហើយនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991គឺភាគីកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់និងត្រឡប់មកវិញនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ហើយប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយទទួលស្គាល់នៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយធានាអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលើកស្ទួយនៃកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋានទាំងឡាយស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយក្រោយមកយើងកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបានច្រើនទៅលើអនុសញ្ញាក៏កតៈតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរជាតិហើយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវតែដើរតួនាទីក្នុងរដ្ឋជាភាគីត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2018-2019នេះយើងឃើញមានអង្គការចំនួន3ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកហើយនិងអង្គការផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបប្រជុំនិងបញ្ចេញមតិនេះត្រូវមានការរឹតត្បិតយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានការរំលោភបំពាននិងរំខានយាយីរហូតទៅដល់មានរាប់រយករណីដែលជាការកត់សម្គាល់អញ្ចឹងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានការប្រយុទ្ធប្រយែងតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំនេះសម្បីតែទិវាធំធំដូចជាទិវានៃការ10ធ្នូនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទិវាសិទ្ធិស្ត្រីហើយទិវាគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យឯជាដើមហ្នឹងគឺ អាចនឹងត្រូវមានការរឹតបន្តឹងសម្រាប់ការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំនៅបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអមសំអាតដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំជួបជុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ VOA ដោយផ្ទាល។បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានលោកអំសំអាតជានាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលសំទុះជានាយកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ហើយលោកគឺជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះនិយាយអំពីសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំការជួបប្រជុំគ្នាសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មឬក៏សេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់នេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬក៏បញ្ជូនសំណួរតាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរពីអ្វីដែលលោកបានដោយថាបញ្ជាក់ខាងដើមតកតងទៅនឹងការរំខានរដ្ឋបិទឬក៏បញ្ហាដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសការតាមដានរបស់អាជ្ញាធរក្តីឬក៏មានបញ្ហាជាច្រើនទៀតអីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីដោយថាបានជាកើតឡើងនៅរឿងនោះបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខី1ហើយទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនហើយដោយថាគ្រប់ទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើននឹងមួយហើយមួយទៀតតើបញ្ហានេះវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាមានការមិនដូចថាសบายចិត្តខ្លះពីអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំជាដើមនេះប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតបាទសូមជឿ
បាទសូមអរគុណតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតាក់ទងនឹងជាពិសេសគឺសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពីព្រោះសិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំឬក៏សិទ្ធិធ្វើបាតកម្មនេះវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រោះការប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំគឺគាត់អាចនឹងសម្ដែងមតិរបស់គាត់បាននឹងហើយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនឹងបញ្ចេញមតិនេះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញទោះបីជាយើងនឹងជារដ្ឋភាគីដែលបានផ្ដល់សេចក្តីបានច្រើនជាងគេទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំក៏លើកឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនេះវាលិចដែតទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយខ្ញុំឃើញតាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998កន្លងមកនៅពេលដែលមានស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងហ្នឹងអញ្ចឹងអាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិនេះគឺមានការរឹតបន្តឹងហើយមានការធ្លាក់ចុះជាបណ្ដាហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាភាពជាប់គាំងឬក៏វិបត្តិបញ្ហានយោបាយនេះវាមានការអូសបន្លាយជាប់រហូតមកអញ្ចឹងអាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំការប្រមូលផ្ដុំនេះឬការបញ្ចេញមតិនេះត្រូវមានការរឹតបន្តឹងនឹងមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទោះបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានចេញលិខិតជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានកិច្ចសហការក៏ដោយក៏រាល់សកម្មភាពនៃការជួបជុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយពលរដ្ឋក៏ស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានដែរ
សូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមអានច្បាប់ធ្វើបាតកម្មនឹងការបញ្ចេញមតិបន្តិចបាននៅក្នុងជំពូកទី1មាត្រា2គឺបានចែងថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាការពារសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមិនត្រូវឆ្លៀតប្រើសិទ្ធិនេះដោយរំលោភនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងកិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃដល់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមជាតិដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងដល់សន្តិសុខជាតិឡើយបាទនេះជាច្បាប់បច្ចេកមតិឬក៏ធ្វើបាតកម្មអីមិនទាន់ជូនលោកដើម្បីបកស្រាយអំពីច្បាប់នេះនឹងក៏ ដោយថាបកស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតទេចង់សូមអនុញ្ញាតពីលោកសម្អាតទទួលសំណួរមួយពីលោកសវណ្ណនៅកំពង់ធំសិនបាទលោកសវណ្ណសូមជំរាបសួរលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួរបាទលោកបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទជំរាបសួរនៅលោកសុខខេមរាអញ្ចឹងថាអំណាចបច្ការមិនអាចញ៉ាណាទៅងើបអាចណាទៅតតាំងបានទេគឺថាអំណាចបច្ការវាពិបាកណាស់មានតែបងប្អូននៅបរទេសទេដែលអាចងើបតបចូលជួយបានតែបងនៅស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកណាមិនងើបតបតបានទេព្រោះគេថាអំណាចបច្ការចឹងខ្ញុំមានបំពេញយោបល់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទសូមអរគុណ
មានតែបាទមានតែបងប្អូននៅបរទេសទេដែលអាចតបទល់អាចដោះស្រាយរដូវកម្មវិធីណាដែលតបទល់នឹងអំពើអំពីការបានលើដូចនិយាយរឿងឯថាស្ដាច់ដើមមានអំណាចណាស់នឹងស្ដាច់ដើមតមើលមុខនឹងដូចនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលមានតែជឿប្រាទេបក្រាបអំណាចស្ដាច់បានចុះហើយតើអ្នកណាបង្ក្រាបអំណាចអំពើផ្ដាច់ការបានចុះប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំជួបប្រព័ន្ធ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយមិនបានចំពោះទៅដល់ដូចថាស្ដាច់អង្គណាឬក៏នៅក្នុងចំនួនណាទេប៉ុន្តែសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំអាតទទួលសំណួរមួយទៀតបាទពីខាងកំពង់ធំដែរបាទលោកសុនធនមិនទាន់បានតាក់ទងទេបាទយើងនឹងព្យាយាមកុំតាក់ទងលោកកំពុងតែវិថាធ្វើតំណាក់តំណងមកអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសំអាតដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំពីបញ្ហាការលើកឡើងឬជាទស្សនៈឬក៏ច្បាប់អ្វីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបាទព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺមាត្រា41ដែលនិយាយអំពីសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការសម្ដែងមតិហើយនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺគេកំណត់ថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការសម្ដែងមតិនេះគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានកម្ពុជាយើងនឹងមានធ្វើច្បាប់មួយទៀតបានគឺច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះវាហាក់ដូចជាមានមាត្រាមួយចំនួនដែលរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងមានការបកស្រាយផ្ទុយគ្នាទៀត
ដូចជារឿងអ្វីខ្លះ
បាទខ្ញុំមើលទៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេនិយាយពីការធ្វើបាតកម្មគឺឲ្យជូនដំណឹងមុនរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់អាជ្ញាធរគាត់ថាជាការសំច្បាប់អញ្ចឹងវាខុសគ្នានៃពាក្យជូនដំណឹងនិងការសំច្បាប់ខុសគ្នាការជូនដំណឹងគឺជូនដំណឹងឲ្យដឹងសំច្បាប់មានន័យថាឲ្យបានធ្វើមិនឲ្យមិនបានធ្វើប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺគេចង់សម្រួលទៅដល់ការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអញ្ចឹងបានកចែងច្បាប់នឹងឡើងហើយមួយទៀតនៅមានការយល់ច្រឡំដែរដូចជានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺកចែងឲ្យគ្រប់រាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺត្រូវតែមានថាទីលានជាតិតែបើយើងនិយាយគឺកន្លែងសម្ដែងមតិសាធារណៈក្នុងហ្នឹងគេចែងនៅការសម្ដែងមតិជាសាធារណៈដែលមានចំនួនមនុស្សចំនួនក្រោម200ហ្នឹងគឺការជួបតំណឹងគឺក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងមុនបា
ទ
ការជួបជុំឬក៏36ម៉ោងគិតក្នុងថ្ងៃបណ្ណ័យថាបើចំថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃអីគឺគេឲ្យជួបតំណឹងចឹងចឹងអាការបកស្រាយទៅវាខុសហើយមួយទៀតដែលបន្តឹងនៃការរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនោះគឺការបកស្រាយមិនច្បាស់លាស់តកតងទៅនឹងគេថាបើសានជាការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈឬក៏សន្តិសុខសวัสดิភាពអានឹងគឺអញ្ញាធោត្រូវតែគិតគូនឹងចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានកន្លែងណាដែលបកស្រាយទេបើសិនជាយើងមើលទៅលើ កតតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយគេឲ្យបកស្រាយទលាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងច្រើនតែពង្រួមឲ្យ
បាទមានន័យថាសន្តិសុខជាតិហ្នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចណាហើយ
បា
ទការដែលប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហ្នឹងទៅលើរឿងអ្វីខ្លះអីចឹងណា
មានបាទអញ្ចឹងគឺបាទអត់មានចែកឲ្យលំអិតទេអញ្ចឹងបានន័យថាយកអានឹងជាគោលជាខែលនៅក្នុងការរៀងគតុបសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញតិក្នុងការជុំជុំការប្រមូលផ្ដុំនឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យើងឃើញថាបញ្ហានៃនយោបាយបណ្ដីថាស្ថានភាពនយោបាយនេះគឺធ្វើឲ្យរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពក្នុងការជុំជុំការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការបញ្ចេញតិនឹងអញ្ចឹងយើងកម្ពុជាយើងគិតធំទៅលើបញ្ហាផលប្រយោជន៍បញ្ហានយោបាយជាជាងគិតអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
សូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបព្រោះទោះខ្ញុំដឹងថាលោកមានគំនិតច្រើនល្អល្អច្រើនដើម្បីបញ្ចេញប៉ុន្តែឥឡូវមានប្រិយមិត្ត2នាក់កំពុងតែរង់ចាំសួរសំណួររបស់លោកអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីលោកសុនធននៅកំពង់ធំហើយទី2អ្នកស្រីសវណ្ណនៅខេត្តកណ្ដាលបាទភ្ជាប់ទាំងពីរតែម្ដងលោកសុនធនសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកមុនបាទ
បាទជាជួរលោកខណ្ឌហើយជាជួរលោកអំសំអាតយើងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងណាដល់ពេលការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានទៅជាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញតើចំពោះបញ្ហាហ្នឹងតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងគ្រប់តាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងវិញណាព្រោះมันខាងលើនិយាយផ្សេងខាងក្រោមនិយាយផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងមិនមានអីច្រើនទេសូមឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមបានច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទឥឡូវសូមទទួលសំណួរពីអ្នកស្រីសវណ្ណនៅខេត្តកណ្ដាលមួយទៀតមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅជូនលោកអំសមត្ថបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រីសវណ្ណសូមចេញសំណួរបាទចាលោកជ
ំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ហើយចាជំរាបសួរលោកវាស្មន់ផងចា
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទនេះដែរចាខ្ញុំលើលោកអំសមត្ថលោកមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិជាសកលហើយមានសិទ្ធិពលរដ្ឋពីកំណើតមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គួរថាជាបើសិនជាអ្នកនយោបាយដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងបាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើច្បាប់បិទសិទ្ធិពលរដ្ឋហ្នឹងគួរថាតើពលរដ្ឋរស់ដោយមានសិទ្ធិតាមរបៀបណាខ្លះទៅបើសិនជាអ្នកនយោបាយចេះតែធ្វើច្បាប់បិទសិទ្ធិពលរដ្ឋហ្នឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងដូចខុសគ្នាបកប្រែធម្មនុញ្ញចែងមកថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយធ្វើច្បាប់បិទសិទ្ធិទៀតគឺថាតើពលរដ្ឋរស់តាមរបៀបណាដោយករណីជាក់ស្ដែងមួយខ្ញុំសូមលើកទីបកប្រែខាងមួយខ្ញុំចាប់ថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តកំពតហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅឃើញតាំងពីសម័យពលពតទេដែលនេះថាអាជ្ញាធរកងជប់អីហ្នឹងចាប់ប្រជាជនហ្នឹងទៅវាយចោលសម្លាប់ចោលខ្ញុំមិនស្គាល់មិនខ្ញុំឃើញខ្ញុំតក់ស្លុតហ្នឹងណាឥឡូវនេះសម័យនេះអញ្ចឹងនៅតែចាប់មនុស្សរកអាហារអត់ទាន់មានទូសអត់ដឹងថាមានទូសអីចាប់មនុស្សចាប់ចងព្រោះថាមិនអោយជាក់ស្បែកជើងផងដើរទៅស្នោចូលគុកទៅហៅត្រីសាយខ្ញុំចង់ទួលថាតើពលរដ្ឋមានចិត្តបែបណាតរទៀតបើតែអ្នកនយោបាយជាធ្វើច្បាប់បិទពលរដ្ឋចឹងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីសវណ្ណបាទអញ្ចឹងលោកអំសំអាតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទៅទួលសំណួរពីលោកសុនធនហើយនិងអ្នកស្រីសវណ្ណតែម្ដងទាំងពីរសរុបគ្នាបាទសូមជម្រ
ាបបាទសូមអរគុណលោកខេមរាហើយនិងលោកសុនធនក៏ដូចជាលោកស្រីសវណ្ណផងដែរបាទជាការពិតទៅបញ្ហាប្រទេសយើងមានអស់ហើយនិយាយពីរឿងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់វានៅលើការអនុវត្តតើវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិយើងនឹងដែរឬទេតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាមានពីរចំណែកដែលតាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយនឹងទី1យើងឃើញថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់យើងមានឆន្ទៈប្រកាសបជាដើម្បីលើកកម្ពស់ សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគឺយើងអាចជំរុញទៅបានហើយយើងបើយើងឃើញមើលជាគោលការណ៍នៃប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិបតៃហ្នឹងគឺគេគោរពទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគឺយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់អំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបញ្ហានយោបាយកាលណាបើសិនជាយើងចែកមិនដាច់ទេអញ្ចឹងបញ្ហានយោបាយនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វាធ្វើឲ្យគៀបសង្កត់ផលប្រយោជន៍នយោបាយនេះគឺគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងនេះកន្លងមកយើងឃើញជាចេតនាមួយយ៉ាងដូចនេះដែរហើយមួយទៀតអ្វីក៏ដោយយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងគ្រប់រូបយើងមានច្បាប់ការពារយើងមានច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារយើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចាំគេលើកដាក់ជើងពានយកមកឲ្យគឺមិនងាយពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើប្រវត្តិតស៊ូយើងនិយាយទៅពីរឿងការមួយឧស្សាហភាដែលទីវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលកម្មករគាត់ទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើការការងារអានឹងគឺកើតចេញអំពីពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកនឹងគាត់ធ្វើការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយច្បាប់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនយើងថាទៅប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬក៏ប្រឆាំងអីទេគឺទាមទារនៃសិទ្ធិរបស់យើងអានឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការគោរពនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន
បាទលោកអំសំអាតបាទនៅក្នុងពេលនេះមានប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីកំពង់ធំខ្ញុំនឹងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទសពថ្ងៃនេះគឺថាច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ធ្វើបាតកម្មបច្ចេកមតិអីក្ដីគឺហាក់ដូចជាស្ដៀងគ្នានឹងច្បាប់នៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលគឺថាបានធ្វើរួមគ្នារបៀបចុះដែរនឹងទី1ទី2ទៀតឃើញថានៅក្នុងពេលរៀងរាល់ឆ្នាំមានកិច្ចប្រជុំដោយថាដើម្បីនឹងត្រួតពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអីនៅក្នុងទីក្រុងសេណែវឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្តីមានការត្រួតពិនិត្យអំពីរឿងនឹងដែរហើយមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ច្រើនដែរអំពីការដែលត្រូវកែតម្រង់ដោយថាប្រព័ន្ធច្បាប់ឬក៏ផ្នែកយុតិធធម៌ឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងការបញ្ចេញសេរីភាពឬក៏បញ្ចេញមតិឬក៏ធ្វើបាតកម្មអីហ្នឹងតើលោកអាចជម្រាបបានខ្លីបន្តិចអំពីរឿងយ៉ាងណាទៅបាទ
បាទជាការពិតមែនយើងកម្ពុជាយើងរាល់4ឆ្នាំម្ដងដែលយើងត្រូវសរសេររបាយការណ៍ទៅក្រមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏យើងហៅថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកក៏ផ្ញើជារបាយការណ៍ដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលទៅហើយសង្គមស៊ីវិលផ្ញើរបាយការណ៍ថារបាយការណ៍ស្របឬរបាយការណ៍ស្រមោលនឹងហើយក៏គេមានអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហជីវជាតិគេពិនិត្យមើលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលការជួបប្រជុំ4ឆ្នាំម្ដងគេហៅថាការត្រួតពិនិត្យជាសកលឡើងវិញស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេត្រូវតែពិនិត្យលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយកម្ពុជាយើងមានគេបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែពីមុនគឺកម្ពុជាទទួលយកទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយមកនេះគឺមានការបដិសេធមិនទទួលមួយចំនួនហើយមានការទទួលច្រើនដើម្បីយកមកធ្វើការកែលម្អក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញថាអ្វីដែលគេបានលើកឡើងជាដដែលដដែលប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនេះគឺគេលើកឡើងអំពីបញ្ហាលទ្ធិជាតិបតៃហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិនោះនោះដូចជាតកតទៅនឹងការរំលាយនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមហើយមានការរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំអានឹងគឺមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងបដិសេធថានឹងវាជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអញ្ចឹងគឺមិនមែនជារឿងសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមធ្វើការបដិសេធអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាជាការពិតថាអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានអំណាចក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យគោរពអីទេគេផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ប៉ុន្តែទៅទៅវិញយើងឃើញថាវាមានផលដែលប៉ះពាល់មកវិញដូចជាបញ្ហា EBA ដែលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងហើយថ្មីៗដូចជា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអីគេ ក៏គិតគូរពីបញ្ហានឹងដែរហើយក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងអត់ចង់ឲ្យមានការបាត់បង់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសរុប
លានអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល
់បាទសូមអរគុណលោកអំសំអាតបាទប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងជួបប្រជុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងឬក៏ប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរយោបល់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VA ដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីកំពង់ធំមួយទៀតគឺលោកសុកបាទលោកសុកសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូទាំងជាផងបាទ
បា
ទខ្ញុំចង់សំណួរសួរសំណួរថាហើយច្បាប់ទៅថាសិទ្ធិសេរីភាពថាយុវរដ្ឋជំនាន់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាយ៉ាងដឹងហើយក៏មួយទៀតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំតែងតែឮលោកអភិសានថាប្រទេសខ្មែរយើងនិយាយរដ្ឋគឺថានិយាយរដ្ឋហ្នឹងក៏និយាយរំលងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញហ្មង
បាទបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹង
បាទគឺថារាជធិបតីហ្នឹងគឺថាជាពាក្យបទបណ្ដោះរាជាបរដ្ឋយើងថាថ្ងៃនេះឬទេហើយតទំនោរមួយទៀតខ្ញុំចង់ទួតថាខ្ញុំឃើញជាចាស់ប្រទេសគេខ្ញុំមួយគឺថាគេឲ្យលើកស្ទួយសភាយុតិជននឹងសម័យឥឡូវគឺថាឲ្យលើកស្ទួយចូលរួមការនយោបាយក៏ទទួលយកការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខុសពីប្រទេសខ្មែរយើងគឺថារិះគន់អីទៅគឺថាគាត់ចោតយើងចេះចោតនោះនោះហើយយើងប្រមូលផ្ដុំចឹងតើប្រទេសខ្មែរនឹងថានិយាយរដ្ឋហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាឬអត់បងចឹងខ្ញុំអត់មានចំណុចតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសុកនៅកំពង់ធំចឹងសូមចេញលោកសំអាតបាទ
បាទសូមអរគុណតើក៏ពិតទៅច្បាប់នឹងមិនមែនច្បាប់មួយណាខ្លះៗព្រោះទី1កម្ពុជាយើងបានផ្ដល់ច្បាប់បានទៅលើកតតកាឬក៏អនុសញ្ញាឬក៏បទដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាពិសេសគឺកតតកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហើយនៅក្នុងមាត្រា19និងមាត្រា21នៃកតតកាសញ្ញានេះគេចែងអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញថាមាត្រា41នឹងក៏បានចែងច្បាស់អំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនឹងផងដែរហើយយើងឃើញថាដោយសារច្បាប់ទាំងបានយើងមានច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីទោះបីជាយើងឃើញថាច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងវាមានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនក៏ដោយក៏យើងគិតថាយើងអនុវត្តឲ្យបានទៅរឿងច្បាប់នឹងក៏វាជាការល្អដែរតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមើលទៅថាច្បាប់យើងមានល្អប៉ុន្តែឆន្ទៈនៅក្នុងការអនុវត្តវិញហើយដូចខ្ញុំលើកម្ដងទៀតថាយើងមិនបានផ្ដល់សិទ្ធទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាធំ
លោកសមត្ថ
គិតអំពីបញ្ហានយោបាយជាធំ
អញ្
ចឹងហើយបានវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិនេះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាមេត្រា35គឺ34ចែងអំពីប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយអញ្ចឹងគាត់អាចចូលរួមសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់គ្រប់កលៈទេសៈគ្មានអ្នកណាហាមគាត់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវយើងនៅមានពេលជិត1នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាបញ្ហាកន្លងមកដែលហេតុអីបានជាមិនអាចដោះស្រាយបាននៅមូលដ្ឋានក្តីនៅកន្លែងណាក្តីហើយបែរទៅជាឲ្យមានបាតកម្មកើតឡើងតានេះជាដូចថាបន្ទុករបស់អាញាធរដែលមិនមានសមត្ថកិច្ចឬក៏មិនមានអំណាចដោះស្រាយឬក៏វាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះបានកើតឡើងជាបាតកម្មហើយដល់ពេលបាតកម្មទៅក៏មានការមិនឲ្យទៀតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការតបប្រមល់ថប់ដង្ហើមមិនដឹងថាបញ្ចេញមតិទៅប្រាប់អ្នកណាកើតអំពីរឿងហ្នឹងហើយតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគាត់ទៀតក៏មិនបានជួយតទៅទៀតអញ្ចឹងលោកសម្បត្តិមើលទៅឃើញថាថ្ងៃក្រោយទៅអាចនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទសូមបញ្ចប់បន្តិចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវាជាដល់ពេលហើយដែលចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមបញ្ហាសំខាន់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មកើតឡើងច្រើនហ្នឹងគឺ ជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយដូចជាបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងបើសិនជាយើងមានយន្តការច្បាស់លាស់មានសិទ្ធិអំណាចកំណត់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការដោះស្រាយអំពីថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅវាអត់សូវមានបាតកម្មកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនបានកំណត់សិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់ជំនឿទុកចិត្តអាហ្នឹងហើយបង្កើនឡើងនៅកិច្ចការតវ៉ាឬក៏បាតកម្មកើតឡើងអញ្ចឹងអនាគតបើចង់បំបត្តិបញ្ហាឬក៏កាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតលតែយើងមានឆន្ទៈក្នុងការរកមូលហេតុនៃការដោះស្រាយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអំសំអាតជានាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងការជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងប្រធានបទសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំជួបប្រជុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តនៃដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទសូមអរគុណ
បាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាគណៈចំនួនរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកាន់តែកើនឡើងធ្ងន់ធ្ងរកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូចំណាត់ការនេះនឹងត្រូវមើលឃើញថាជាការងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាវាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ជាតិក្នុងការបន្តចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបំណងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់យោធាទៀតនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនៅមុនថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃផុតកំណត់ត្រូវបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់យោធាការសម្រេចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងចំណាត់ការនេះក៏ជាការគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរជាពិសេសទៅលើបញ្ហានានាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនផងដែរក្រុមអង្គការបរិស្ថាននិងការពារសិទ្ធិសត្វព្រៃចំនួន7កំពុងប្តឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដោយសារបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋបាលនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ការពារប្រភេទសត្វជិតផុតពូជក្រុមច្បាប់បរិស្ថាន Earth Justice បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ពួកគេបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលថាបានរំលោភច្បាប់តាមរយៈការប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិដែលគ្មានការវិភាគជាមុនទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលនឹងកើតឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្តូរនេះក្រុមប្រឹក្សាការពារធនធានធម្មជាតិបានប្រកាសថាស្របពេលកំពុងមានវិបត្តិលើសត្វជិតផុតពូជរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ការពារសត្វព្រៃរបស់យើងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រភេទសត្វដែលងាយរងគ្រោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយទាំងអស់នេះនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ឧស្សាហកម្មយើងសង្ឃឹមលើតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការមុននឹងវាយឺតពេលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកន្លែងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើនឡើងដល់80នាក់នេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានកើនឡើងពី63នាក់ទៅ80នាក់បន្ទាប់ពីអ្នករងរបួសជាជនស៊ីវិល17នាក់បានស្លាប់ដោយសាររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់លោក Nasrat Rahimi អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនបានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងអស់ថវិកាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនឹងកាត់របបអាហារដល់មនុស្ស12លាននាក់ក៏ដូចជានឹងបិទកម្មវិធីសង្គ្រោះជីវិតប្រសិនបើបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយមិនធ្វើតាមការសន្យាសមាជិកនៃប្រទេសកូសូវ៉ូបានបោះឆ្នោតរំលាយរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិមួយបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះបានលាលែងចេញតំណែងកាលពីខែមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.